18. Bab. Hudaýyň Musa üçin we Israýyllar üçin eden ähli işleri baradaky we Rebbiň olary Misirden nähili çykarandygy baradaky habar Musanyň gaýnatasy Midyan ruhanysy Ýitro barp ýetdi. Ine Musa aýaly Sipporany we iki oglyny Izyna Midyany göýberen soň olary Musanyň gaýnatasy Ýitro saklaýardy. Onun bir oğlunun adı Gershom. Ol onu, men bir yat yurtta gelmişek bollum deyip dakıptı. Beyleki oğlunun adı Eligezerdi. Onun adını olsa, atamın hudayı bana yardım verdi. Ol meni faraonun kılıcından kutardı deyip şeyle dakıptı. Musa'nın kaynatası Yitro, onun ayalı ve iki oğlu bilen Musa'nın yanına çöle, onun düşleyen dağına, hudayın dağına geldi. Kimdir bir Musa? Gaynatan Yitro ayalını ve iki oğlunu alıp senin yanına geliyer deyip havar verdi. Musa gaynatasını karşı almaya çıktı ve dizine çöküp takdim etti ve onu oğuşadı. Olur biri biri bilen sağlık amanlık soruşanlarından son çadırın içine girdiler. Musa Rabbin İsrailler için faraona ve Müsürlülere eden ehli işleri var adı. Olorun yuolla duçar bolan kıyınçlıkları, Rabbin oları azad edişi barada kaynatasına yeken yeken gürrün verdi. Yitro Rabbin İsraillara eden ehli yaxşı işleri üçin ve oları müsürlülerin elinden azad edenlik üçin katı begenni. Yitro, sizi müsürlülerin ve faraonun elinden azad eden Rabbe alkış bolsun. İnni men Rabbin beyleki ähli hudaýlardan beýikdigini bilýärin. Sebäbi ol Israýyllary tekebbirlik bilen ezýän müsürlüleriň elinden halas etdi diýdi. Musanyň gaýnatasy Ýitro hudaýa ýakma gurbanlygyny we beýleki sadakalary berdi. Harun ähli Israýyl ýaşullary bilen birlikde Musanyň gaýnatasy bilen hudaýyň huzuruna nahar ýemäge geldi. Ertesi gün Musa adamlara kadılık etmeye çıktı. Adamlar ertirden akşama çenli Musa'nın tövüreğine durdular. Musa'nın kaynatası onun adamlar bilen ediyen ehli işlerini görenle. Adamlara ediyen bu işin ne mi bolluğu? Ne için şunça adamı yeki ödün kavul ediyersin? Bütün halk ertirden akşama çenli senin tövüreğinde dur, dedi. Musa gaynatasını. Munun sebebi adamlar Hudaýyň islegini bilmek üçin meniň ýanyma gelýärler. Olaryň dawasy bolsa, maňa gelýärler. Men hem iki dawagärin arasyndaky dawany çözüp berýärin we Hudaýyň parzlaryny, onuň kanunlaryny olara aýan edýärin, diýdi. Musanyň gaýnatasy oňa şeýle diýdi. Seniň edýän bu işiň gowy däl. Sen özüňi hem, adamları hem kösäp, gynap ýörsüň. Bu iş senin üçin gaty agyr. Senin ýeke özüň muny ýerine ýetirip bilmersiň. Endi meniň sözüme gulak goý. Men saňa maslahat berjek. Hudaý saňa ýar bolsun. Sen Hudaýyň öňünde halkyň wekili bolup, olaryň ýagdaýlaryny Hudaýa ýetir. Sen olara Hudaýyň parzlaryny we taglimatlaryny öwret. Olara haýsy ýollan ýörümelligini we näme iş etmeligini görkez. Mundan başgada ähli adamlaryň içinden başarjanlaryny, ýagny Hudaýdan gorkýan, dogruçul we parany ýigrenýän adamlary saýla. Olary 1000 adamyň, 100 adamyň, 50 adamyň we 10 adamyň üstünden baş tutan goý. Goý, hemişe olar adamlara kadylyk etsinler. Ulu davaları sanaysınlar. Emma kiçi davaları üyeleri çözsünler. Şonu senin üçün ansadırak bolup, ağır yükün yenler. Hudaýyň buyruşu yali, şeylesen, onu sen bu işin höttesinden gelersin. Bu adamların ählisi hem üyelerine kanaatlanıp kaydarlar. Şeylelikte, Musa kaynatasının sözüne kulak koydu. onun aydan əxli dağıtlarını yerinə yetirdi. Musa əxli İsrailların içindən başarcan adamları saylab, onları xalqa minbaşı, yüzbaşı, ellibaşı və onbaşı edib bellədi. Onlar xalqa həmmə vaqt qadılıq etdilər. Onlar çözməsi qiyin davaları Musa getirdilər. Amma kiçi davaları özləri çözdülər. Sonra Musa qayın atasını uğratdı. Yitro izına, öz yurduna qayıtdı.